Programme de VOA Afrique, bien sûr.
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso Washington, de l'Ikoza de l'Amérique, l'asso bikwa ouse lango baleo tatin zeti lingua. Goussaki ouse la balou se la ousio, voilà, 30 juillet 2024. Ibala ezengba a josokwa pousundouro na terati formati ma zia itene, kwa singa ti VOA Afrique nan doti gire pou poussa 1.7 FM bangi, nan doti badatere voaafrique.com. A wako singa ti ala ke Félix e passe se zerbro, fieme ma se koya veda, ga na sivi dorisoye koumi. Fadesso a sangou. Sango ti Biafrika, gbiati kodofu se a kanchlo de ra, ke tingan de nabiko a okusu akega, na awa mbeti sangonga, na awa gosinga, na yango ti gbia, ti pika patranala, nandu tenti a kota tenti kodro. Sango ti ya kodowande, na Tunisi, biri a zi angati kapati sungo iri, ti manakoti songo gbiati kodro, so ake tambran de na lango menetin ze tingberere, wala 6 octobre so akega. Na barondo ti ambena zo, mandako soa ke mwande lege na gbia kais saed, ngu balo mene na mene, tingba na mbata ti lengo gbia. Amnisi internasyonal atene, mbene yenze ti fulu dingi, ngu sakou se na balo se na ota wala, 2 fevriye, depi fevriye 2023, ake kwe ungoti akota uti kodo balo se na tonganso la ake na dati kanga. Na Maroc, kota uti kodro, wala kota maboko, wala soutien ti franzi, ndali ti ngo bosu wala zi anasisi, tenti lekele ngo kbale so ake na popo ti Maroc, na a indépendantiste ti front polisario, na ndo ti Sahara occidental, mbe ye ngu bale ou kula so. Algérie ake mouka maboko na front polisario, nga do mal tenen fadel ake boto lembe ti lo so ake na sisi ti franzi. La kwena sangoti ya kodro anden na Mali na ti bira so ake kboro na banga ti kodro, mbilimbi na region ti Kidal, ndoro na makati Algérie, atrou gokpale ti le jinim Al-Qaïda atene a la fa atrou gouti gouvernement bale oko, nga na mercenaire ti Wagner bale oku na la poste soa on. Na bagye atwareg CSP DPA atene a la fa nga Asia ka na teti atrou gouti gouvernement na la ti Wagner bale oko. Bani na adlangoswa on, na ti biraso akboro na popotia la, na gbataso ake na makati ti zanhoun ten. Na ndimeso a detinga minbi pepe tunga teneso ake tatene. Dangwa sango na Philippine, beyon gbiatia gene wala secrétaire d'état américain Anthony Blinken, so dan debeso lo ake na tamo ati kwa na mani, lo tene Amerika ake mwan de kofoko tunga mboku wala 500 millions de dollars na Philippine, ti mungango na togo ti lo na lege ti batango kodro nda li ti shida. J'ai tenu un doti VO Afrique, bien si Kodro fosse à Tanjwa Dera, que Tingan de la Biko Kuso Akega, na Yango Tigbia, na Awa Mungo Sango. Ima Bion Biatin Dukwati Sango, Maxime Baladou, na Didising Atifriman Tipila.
Biasi kodro, le que tingbien de, na wagosinga kwe, awa gosinga sasa kusana kbeti l'état pepe, ala sasa kusana kbeti l'état, nga adafonono, na adalimo, kwe, le que walalande, na Yango Tigbia, tipika pataranala. Aike meni kozo kapala, te ti gbiati kodro leni toko na lango na nzeti nzesola nao, toko na gbiati kodro logo da biani, ti dabeti ata lango susu wala nani, dogeza sabongo ti matanga tiazo si kwa, lango ta lo faso niye ti tene, lo unda na biti tene fale mbiza na sese, meni gereti kusala soa mule gena ni tene, ni pika patara, na mengetini, na angambitini. Ni le so itandati leke gereti kusala ni si gbeti kodro lo yeda fade na biko kusa rega sa ke lango use tinze ti kukuru fade gbeti kodro lo walala kwe fade awa gusinga mbangboko so si ala kisala kusala na so asumbiti ala so na dafonono ala so ke na dalimo ala kwe na mbageti na yango ti gbiaka tipika patala gbeti kodro ndana kenye ndana ke so gbeti kodro lo yeti tene ala awa gusinga ala dikinduruna lo lo yeti tene awa gusinga ala inga yesu lo kisara ala inga bibetulo lo yesi tena ti kodro tiye ti tena vunga sango ake sango so ke tatene ake yesu biani asi yesu ake sara ti tena amlingi ti biafrika main sinapango ndutulo amlingi ti ala so ke musango ala so ke faye na azu ala soit que fa sango na yacha kikita kodroti ala soit que fa yeso ke sinat kodroti ke njoni ala yinga bibeti bati kodro yeso le yete ti kodroti lo ni lo so akemeni pengba bumbi mingi so fa de bati kodro lo kwara na ai ta so kwa ke sa kusa ti sango so fa de ala ke fa bibeti na ala ke fa na bati kodro biani na legenyesi lo ke lebia na legenyesi lo misala si biani kodro so amai baika kota so ke yeso ya ai na ti mu fra de na tre événement. Ce que meni bemba bumbi soufade avec sara sabango tiala souci avec sara kusara na legeti sango na kodroti simiti fangana la sou na biyesi fade ala soukwe sa zaita na mbiti chaka wagusinga fadake warane meni ndurubeti so sa tisara titene ala dutende na yati kota bumbi so ake dutende na lango ouse tinde tukukuru tingu seketa.
Kefadek Beyong Biachin de Kwati Sango, voilà ministre de la Communication Maxime Balalou.
Kwaso wala kisara soto na yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwaso ala kevunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwaso la sara gere yunda kitena ala mai la kwa la vunga na njoni sango na ndoti kodro na yangati sango akembeni yesu akembeni mingi.
Jetene na ndoti VOA Afrique awa bada lezoti region numero 5 fertite na banga toti kodro a sigi na tondoso na yani ala dema maletise douti wala insécurité so a population a kena yani dalti a touguti CPC ima wayangati ala Jacques Tafulo na didisinga tifiman sipila
na yati anji ou se swalon douti on e basu si ambena fini angobo ti sarango akpale ti ambena azo swak na yata tougu kpale su inga ala biri ala bion yani akatisu ala ke saragingangu na tereti asenge asivili so ala gikobe changa chala donc bangondo chi nanduni akiti vundu akeyesu moba amlengiswa fala ukusu akigama seka so ala ke muma mboko na wadenguguze posemuga ke zonti mbege chi vakaga na angu isu na mugetenda na gbechungu kutukutu alimbichi ombe donc ake awa denguguze so ke kala ira amlengiswa tagwa mwagba ku agana ni chita muma mboko na azu na ichi kodroni tela wara sukra ala wara savon ni la sima ba eti ngangu swa sinala ke yeso muvundu na imingi ke yeso i awa badalezo so ikna yati kundu cha wabadalezo ti region ti fersi ikeni na kurugo government ko do ti na ala swak mamboko na yi ala ke saranga kusala mingi na mbege ti wada kozo muko wara turugu ape a turugu kwale biri la ke legbia na wada atoka a turugu ka e pi na wada jale a turugu akita donc mo ba fa deso a turugu kwale so ala ke ngurugina ya chambe nandu muko inganga muvu monte ala pe e ala kasara gi shoni tapandeni mobala na lango balako na miambi nje chifondo swao ala gbimbeni kutukutu na agbakuru na yani na kilometre balako na miambi chiwada chigona mbege chibria e mobala ala cible fadeso gi agbakuru cha commerce peut-être objectif so ala gi agati sara titene amulenge so ake na mbege chi wada jale wala na mbege chi wada na yati region chivakaga ala wara yape ala wara kobe pe ala wara savon pe parce que na ngo yisimbite na mwasi ande na meningui ala kankor na akse na tanga cha vila pe paske legi ya kusuna angu kwe uto kugwape. Donk ibanza susi akambe na finyangobo ala iti vizegi akumbacha a komersan tisarasi ala asfixie wala ala kanga legi chitene akbakuru chikanguni alina kodronisi ya population wara. Partu a trugu chie akana akbakuru chitene ala sarna kwa nape. Donk tena guvroma lo sara ngangu kwe chitene lumu a mwayen. Ton ala kana mwayen chikwani ala kasara kusala chitene ne siriri na seduti akiri biaku na yata kodro kweso na yati region ti ferti
kefade de mati Jacques Tafogo wayangati kunduti awa bada lezoti region numero 5 fertite na banga to ti be Afrika
barala mingi a itatimbisho akisara kusala na wad la Amerika si akisara sabangu tiyanga tikodro akivunga sambu tikodro ti na ndoti dunia mubimba bimuna la singila a itatimbi na kusala suwa la kisara si sabangu tikodro na ilike tiyanga tisangu akine yati kota ndo suwa yera kine wad la Amerika bimuna la singila.
Tene nandoti vewa fake idaveti ya kekwe ungoti awa nguru shoti biafrika la aga na kutangiati awa nguru wala J.O. de Paris so aziangani na biko kuswa on na beleti bia ti Franzi Emmanuel Macron na terefilo bia ti biafrika fosin akonje toa de rangana ambeni ndendeti ak bia ti dunia Hervé Serefio diaspora so do gana tereti awa nguru ti biafrika amune sangu imalu.
Aki kota matala mingi, aki nga mire ngisi be Afrika okwa plaga, mire ngisi kodoro dunia muda, mingi la gana kuta mandokusu. Gyani amujo asara, gyani asasiti koto asara na yati kota matanga so, gomo, pecha gandere, iti amaseka, ti kodoro ndenge na ndenge, awanguru, ala tambula, la nduti, balisa ye, nye la sena, la bagisi tuka doroka, iti ala fangyaksi pecha la, titere ala gana, Kutamanda kusu abubia amara kwesunduti gigi.
Na bango ti mo diaspora pasati awanguti kodo ti biafrika kajwa le tonanye atana legeti bengolo rosa metro atana legeti judo ngana legeti natation.
Moko moinga ye pasita ke a competition la donc je crois que c'était le sobenda a ke kota kopisu je crois que pas été revenu mais a melenge ti kodo rosa gasto ala ke ta vraiment déterminé. C'est la sara ici koli c'était vraiment ala yo pengere ti kodo na ndugu.
Et basso, gâchis qu'on doit déjà entretenir la soie, que mon allant, gangoumi, il avait courage.
Oui, effectivement, comme il n'était pas de cause de nous, gâchis qu'on doit à que cause de nous, à éviter gâchis qu'on doit aussi à participer à la Juste Olympique, à cause de nous, pour de vie. Donc,
Kevade Hervé Sirefio Diaspora dans ce site poto solo gatimu maboko na wangouti biafrika na J.O. ti Paris.
Biwa sangu asara mpimba kwa mingi, asara ngangu kwa mingi, e asara si mango terenga mingi na popoti bi amulengedi biafrika na yati dunia mubimba. Na kodro ti na society banginga na kete ya kodro, bidi gunda wazu kweso asara kwa na biwa sangu, singila na ala mingi, lasi ala mba na njuni kwa suwa la asara, ibarala kwe.
Jetene nando ti veu Afrique na lege ti anzenze kwa soa mwenge ti kodro kodi wali akisara ti gina kobe ti angati la koko ti batala sewa ti tumana yerenga ti mubi Afrika na nduzu isara lisoko na mbeni ngangu koli ti bi Afrika Gabirol Amos so la kisara kwa na motel Biloko ndugu na kota kwata ti bongi imalu.
Biloko ake kodro soa dungida ase mbina mama ti miki baba ti mila kui epi mbina wali na meli nge kwe Aizo nga mitimi na grand certi kwe aida. Misa kwa ti motel, epi na bi mike bataaya nga dani, mike tambula, mi torse, ndo tenti ajo ti zi, tona mi ba era wesho, mi goti lango, demenda apwe mi sigi, mi bale ndo, mi peti serve a klea nangu, epi mbeni aida, mi goe na peko ti perni, toa una mbeni, mi goe na peko ti lacho na biro ka, ti mi ki ifaso.
Mwake mugi ngu na kriliani, kumwake muna mbeni yende pe, kobe kepe?
Tona sina turti ngu, Donc, mi mungu ngu na mi servi a client na nguni.
Katwa nzaga sa a client ni mozatone.
Et puis après mi mungu moto fasu mi gwenye ane, wenayani ni voa ko beni miki nani façon mi préparer na client
ako beni so ka nyira so mo ke préparer na client zo
mi yoro para et puis mi sa café mi vo pain au lait singe gâteau aida mi sa na mayonnaise na tereni donc yeso a manqué dit ene mi sa ni yeso ko ma client ni ala gala una singe ko be donc mi se ti me gozo et puis mi kanga bâton mi sa na tereni donc so la aider
so itene mo ke cuisiner là mais
Et puis, mbeni a manqué père né sara nambi donc ce que j'ai pas ça mi bazoni la kota zo.
Tout le monde voilà moi que l'indati a batimo a moi que j'ai bien fait qu'ça mais dans des maisons soit limbi a dit ça m'a dit quoi ton amoso.
Bon mbeti tene il dit na zoni li la kumango li abe. Parce que je vais calculer moi. On a l'itimo a est bon. Na ati membre timo est bon si jo a petit mou on a quoi ça. Parce que ngangu li est bon avec et puis où c'est mon ton mogoti là mon prix ça pas.
Buganda azana itene ota mama tene ota lo tene I bombi tereti I netereti I sara kwa ake gina yata tene so ota so la si kodoroti alimiti gwananduzu biani biani na I bombi tereti moke zua nambage wa nambage ti do na to na mbongo na banga ikwa I bombi tereti ako tonga na mlenge ti kodro epi I netereti mo respecte mbatimo mo ye mbatimo sa na mbatimo ye sa son loape zua kwa kwa sara ye ti na lege ti nengo tere si ikwa I ye tere et puis il bombe il sera quoi mo sera quoi ti mon allegeni même que quoi ti nye ti nye mo sa quoi allegena yata tene so taso la kodoro ti ali miti gona nduzu biani biani baba boganda kan nan doni na tene akolo tene zo kwe zo
ala ke mala kwe je tene nan doti veu afrik la so la kwa singa ti sini Wanganga Docteur Edith Sako na kota Batati Bongi a munae wango nandoti kobelati yangbati makako wala varieur du singe soit kirengangu na Béafrika Imalu.
Kete yangbati makako tonantiso irene atene so akemingi kobela fusi anundu na tereti makako e akeganga na tereti azu. Akimeni kubila sosi akita makunguni ya hira la tena virus donc ama kako ala kisa kubila so kuna na iazo me amena ya mazungu nda usi akisa kubila so akita kita ya matonga na depuru wala zozo la asibisi ya ala so tena ronjo akita ya maso usi ala kena virus ni na teretara me ala so la saa maladi nyo dani la a hiri ni kete ya mbati makako paske anzoro konto ati Eti makaku akigia mema nzoro koso Ongana wara zo Asigitinga na tereti zo Yesu osi ilingitinga Akesumu kiwara nina legeti so Mugendu lo makaku ni sosi Lukina kubila ni wala makaku sosi akwi Ongana so inga zo Kuna munda wara nyamano sisi Lukuti Muni osi kwa mjara kida Ipeti ni nyamaso Nga osi tongana nyamalinga Lukina kubila ni si asigi na tereti lo ape azo so aguna chasa peti falo e amanala tusheni ala ki wara kubila so so ti tene maboko ti mwandu kasa ti nyamaso wala angu ti tere ti nyamaso uti anga si u mene ti tere mu a gana kubila so na tere ti zo na tongana zo amu kubila so lo peti munga na meni mba hilo zo donc tongana wara kubila so a tere ti mo a peti gitina ti tere ti mo wala dimanche oko jusqu'a dimanche ota ton so e pi On commence à dire Sara, Anzoro Koti Kubila, n'a que Ayangbaso qui s'y a été dit, mais le Yangbatiso ni le commencé à l'être, le connoquete, et puis le mouya si terre, mon poè, jusqu'à Yassi Maboko, Yassi Gere, Nanga, mon qui commencé à dé, ou la Songoli, Kete Tiko, si faswa butona sigi nanga tonga nazo so teresi mo se tushia andu angu si teresi mo loko lo kisara kubila so soti tene tete yangu ati makaku so yoroti iswaye ngonani akidape vaccin kwe akidape donk akigina iti teisa angi isara angi paske na kodroti ge inagbako ikipla soko ambi na itati ni avivre na ati bako iko ibezwe njugu na ati bako tigiko betite donki doati isara angi na yangu ati mbunda tongana mwara yangu ati mbunda si motushe mmanipule ni ifo mosa angi mwara mpechi yu gwa anti tushe mwona ni iso aki njoni mi kuluso mosa na kwa webu mwamu sukula mabu
na ndebeso docteur kobelati yang bat makako diso amundo nati akete koloti Afrika wala
amundo mingi na kodoti kete yang bat makako pozo so ikibami ngi na mbeketi abangasu amina ndo ponso me faso mo warani partout ni même jusqu'à na bangi ke ko iwaraka amu ya ti kodoti be Afrika kwe ya ingagi tabi Afrika pe jusqu'à na kodokite yang bati makako ila si OMS a deklari ni deje santé publique actuellement donc kite yang bati makako na kodroko ya kodwa dati kendele chala nandoni tene aga kotak pale tonganati COVID ape
nila tomatiso alama ala ange na kobelati kete yangba wala bagrel du singe sua mafadea ke wangoti wanganga docteur Edith Sako nandoti kobelati yang bati makako. Voilà, vers du Saint Sombeni Irni Ake, Monkeypox. Terena ndoti veo afek itakima pendre bozokoti laskino ngomateke kota wapika ngomozokoti biafika suna nibeso lwake na tambula ti kwa na kota batati bongi lofane pekoti tambula ti lo na bakeka imadu
bilo nomi si na nasise ti biafika mi fonselani ke kewara nombre kazu so kwa agigande na aniversaire ti kanonsa 42 ans epi na 48 ans ti karedi sane na bashape azo agolani mingi kwa 800 personnes plus les invités donc kwa na ya ti 1000 et quelques personnes so adolana na misi momo so sali a si pendere mingi ndila isara ningia ninge na pase pendere mingi azo kwa tu so alaga asise na ni ala kura la na ni apeme ala bana lechala
e baso angombateke kwa bumbi na ti bumbi ako kano sta tipika angombe so vipose la ni kota evenement mingi awe
kota evenement paske migala ni biyako pepe Emmanuela se angombateke akeda mablo angombateke akeda ilondoka na mbake ti poto si disala ni geso ike wara abi sani abaso angombateke si inala libu ule gedi tene isara evenement so soit passer à niveau type bangui gelanzo
la fille mon la ligue était bon signa final bien pour cela ni mon signa ni a c'est bien so beaucoup pika la public type bangui ka
c'est bien comme signa bien pika ni parce que là ni bitoko amena bien ni là ni déjà ni avant ouais et a bien gelanzo a ingat déjà à partir ni to la salsa de baiki la amour tous les autres so a zo inga ni gemingi la ta la chat ni so mi signa ni so école c'est l'avenir le son de la forêt. Donc, à bien, nous sommes appréciés dans le monde.
Alors, c'est la pique en Gonda. Dans ce cas, comme on dit, bien Afrique, là.
Il y a un donné en Dalminga, il y a un petit cas, puis il y a un niveau de Bangui, et puis il y a la carte, il y a un petit pique en la paix, il faut que ça ait été déplacé, il y a un cas aussi, il y a un pique. Mais comme un problème, soit qu'il y a un côté, l'organisation, il y a un déplacé, il y a un ni la Zara. Si il y a un zone, il y a un petit peu, même si il y a un peu de gagne, il y a un peu de tourner, il y a un peu de boire, Berberati, Carlo, Dola, Nan, tout ça, tout ça. ba bira ona ba chika soti tene azu sokwa kana ba ka isione aussi qu'on appelle ça baiki disara concerne ka
e ba kan zik bana tere ala wale ke ti godi pika namba ti dama gala we
ya chiko dola lo invite yo tene fo igoka igo sangana lo ni la si livi lo to igoka donc na ba ke tamara igo pika na luka ina ni sara ngianga na passer pende veningi vraiment la trouver une journée mingi isanga ni kwa unji si mo le kiri na ba ti bangi
somo ko bo la internet mo ka so la timi kana ba ka so aka me projet na ti ka don sta
Projet di kando sara ke daso andi kwa chipi kalidari tena gana mbagi chipo tosi tena sara kama la sara tourne kama aninga mingi tonso atingi na kando sara ti parika tena abumbi ensemble tena asara mili konta evenement na nivo chipo tosi donc a projet so a gran vu so la
Mwangwa la bangi la skin nongo mateke susu kana matanga ti jipata si ti lango baloko na utati njeti kako kaso kaso
Non, nous avons dit qu'il était dans le magasin Potos, parce que Miga, depuis le 24 juin, il a dit qu'il était plus de 6 semaines à niveau de Béafrica. Donc, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Tangacha concerto ambaso ka terrain concerto bi kesa randeni bangacha public centrafricain so a fanatique timbi kutu kwasi ala so wa len tantika na misi mo moti na va ba e venu so parce so bezo bi sa concerant de la niveau ti national hotel ti terrain a misa entraîné gratuitement na public tout a fanatique tout centrafricain ko tena ala tu aga aga ina di sarangia e pika dia so la yini mingi ya deli Delia, Condena, Salsa de Baiki, Salsa de Bangui. Après que Ikenamba a été 5e arrondissement, il a été terrain concerné dans le Wassa. Avant, il a été la paratie qui a été en photo.
Ah, il fallait la skin de la Côte d'Ouaye, 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 la Côte
d'Ouaye, la Côte d'Ouaye, la Nandote kirepu kushwa tangbango ako na ako na penjini Basa mbali nipangia FM ni lagu ama nyedi hitu kudu
Gasinga, la voix de la mairie.
Ambiance à bouger.
Ambiance à bouger.
Ambiance à gogo, Iwara Terena Bangui. On va bouger, danser. Ambiance à gogo, Iwara Terena Douala. On va bouger.
Mipika à Sako Mingi, dans deux voix de l'Amérique, c'est un petit souci à la Temuna Injoni Sango, qui codera, Nambagé. Et so il est la codro wade, il lui met ma à sangoso, na yan tu codro, na doti bas à terre. Chengi la, la voix de la mairie.
Ambiance à gogo, pente, bozo conti tonnerre, bec bati gonda, la so quoi que ma jetene. Kwa singati bewa freka na ngati sango ya ngati kodoro. E ye siriri, e ye tere, e zia zonga. E sandwe na pomotie na be Afrika.
Nala mingi ya ke watin bispa dindaliti negoti fenyikisi ya pati jizembu na firme ko ya weda la kia la kemambi kacho kemashe
A Aïta et Akegi, dans l'autre ambiance à gogo, peintre, vous en comptez tonnerre, bekma, la si, à quoi si, quand c'est la soie condamnée, et qui est votre équerre, qui est bicota, n'en bonga mené, n'en bonga, m'ambassi la cuit, bongati, ponkin, à quoi singati, ou ponkin, tara. Wagon singati, à fader, que Félix est passé, c'est bon, dans la civile, Doris, soyez coumé, nan Thomasini, firme, Marseco, Yaweda, na Teretilo, Kota, ingénieur, John Treden, Zapa, abatter la couette, na Viditi.